Insell milkom l-studio Campus FM jina Slim Buhajar flimkien ma' Dr. Charles Birfan il-għawkom għal-edizzjoni oħra tal-programm Kif ħadmu il-Malti. Illum ħanitkellmu dwar Gian Anton Vassallo. Gian Anton Vassallo, professur tat-Taljan u poeta, twilet fis-sita ta' Ġunju 1817. Barra il-Malti kien jaf bit-Taljan, bil-Latin, bil-Arbi, bil-Franċiż u bil-Ingliż. Ħa kors tal-liġi fl-Università u gradwa fl-1842. Fl-1850 beda jgħallem it-Taljan fil-Liċeo u fl-1863 laħaq professur tat-Taljan fl-Università. Miet fi 28 ta' Marzu 1868 undifen fil-Knisja tal-Karmnu il-Belt. Kiteb ħafna biografiji bejn l-1862 u l-1866 u Storja ta' Malta 1854 u 1862. Kiteb xi kotba reliġjużi u kiteb kotba tal-poeżija il-ġifen Tork fl-1842 poema epiku, ħrejjef fl-1861 u ħrejjef u ċajd bil-Malti fl-1863.
U biex nitkellmu fuq il-kontribut ta' Gian Anton Vassallo fil-kidba Maltija, nkunu rridu ħafna żmien. Aħna fil-programmi tagħna sa nħallu barra il-kidba storika u biografika li ta' Gian Anton Vassallo u sa nikkonċentraw fuq il-poeżija. Tiegħu għaliex naħseb jiena li l-qawwa ta' Gian Anton Vassallo tinsab fil-poeżija. U aħna fil-programm tal-ġimgħa l-oħra jien kont qatt li Gian Anton Vassallo jien inqisu din hija opinjoni tiegħi personali li huwa l-aqwa poeta tas-seklu 19 u kelli nagħżel jiena poeta nazzjonali ikun hu anke għal fatt li waħda mill-poeżiji tiegħu. Kienet għal żmien twil tindaq bħala xi ħaġa li kienet kważi ta' innu nazzjonali. Però sadana nitkellmu iktar fuqu. Mela aħna sa nafsu daqsxejn fuq il-poeżija ta' Gian Anton Vassallo, ħalli naraw daqsxejn kif ħaddem il-Malti hu biex iressaq il-lingwa li fi żmien li aħna qegħdin nitkellmu ġifieri aħna hawnhekk dejjem qegħdin f'nofs is-seklu 19. Sewa, il-Malti ma ngħidx illi kien ikkalpestat, ma kienx ikkalpestat, ma naħsibx illi kien ikkalpestat. Imma kien xi ħaġa għar minn hekk, kien injorat. Jiġifieri ħadd ma qed ikasu. U dik l-ħaġa li għandi anke f'ċirkustanza sewa, nifhem jiena. U hawnhekk Gian Anton Vassallo dan il-bniedem inti stess għattinna kemm il-lingwa kien jaf, kemm kien studjus, kien professur, sewa, kien anka bniedem tal-liġi, jiġri ma kienx xi bniedem tal-ħabba gozz. Eleva il-poeżija Maltija, mela issa ma nistgħux nibqgħu ngħidu li l-Malti m'għandux poeżija letterarja. Iktar minn hekk m'għandux poeżija elevata, għax minn dak illi se ngħidu se nagħtu prova illi sa nofs is-seklu 19, għax jekk aħna nieħdu id-data ta' meta miet fl-1868, sewa jiġibej ħdu nofs is-seklu 19, b'dak illi ju kiseb għal-letteratura Maltija kien diġà stabbilixxa illi l-letteratura Maltija għandu jkollha r-rispett tagħha. Il-poeżiji ta' Gian Anton Vassallo jinqasmu fi tliet fażijiet. Mela dawn it-tliet fażijiet tal-poeżija ta' Gian Anton Vassallo huma interessanti għaliex donnu hemm tfassila ta' din il-ħajja poetika li hu ħa ħsieb. L-ewwel fażi u interessanti li beda b'din il-fażi Gian Anton Vassallo insibu il-poema epiku. Sewa li inkitbet fl-1842. X'inhu dan? Dan huwa xogħol epiku li jitlob forma u kontenut grandjużi f'din il-fażi jien qed nitkellem għal ġifen Tork. Sewa, dena sa nifħu ħafna fuq il-ġifen Tork għaliex għandu ħafna siwi letterari u nazzjonali. il-ġivent ork. Pero da kassan nispiegaħ. U interessanti illi beda bieħ il-karriera poetika tiegħu, ftemna, b'dan il-kunċett epiku. Iġviri ma l-ewwel għandu il-tir tiegħu, l-Malti ma l-ewwel plup jelevaħ għall-ogħla livell tal-poeżija, għax l-epika hija l-ogħla livell tal-poeżija.
Allura fil-perjodu fejn inti aktar kminijiet lill-Malti kważi kien jiġi injorat. Ix-xogħol ta' Vassallo kif kien jintlaqa?
Issa, rridu indaħlu din il-mistoqsija tiegħek fil-kunċett storiku illi kellu Ġonaton Vassallo. Xi tfisser? Iġifieri, iż-żmien kien qiegħed jippromovi daqsxejn iktar l-użu tal-Malti. Mela, jien qatt li kien jiġi injorat. Għaliex? Għax hawnhekk bdiet il-kwistjoni tal-lingwa. X'se tkun il-lingwa uffiċjali tal-Gżejjer Malti? L-Ingliż jew il-Malti? Skużani, l-Ingliż jew it-Taljan? Ara, il-Malti huwa injorat laqas biss jikkalkulah dik il-ħabta, sewa, għalhekk għad huwa injorat amministrattiv politikament. Però meta niġu għall-kidba u l-edukazzjoni, insibu li il-Malti beda jżid l-importanza tiegħu. Ġifieri għaw daqsxejn ta' kontradizzjoni għandek raġun. Ftemna, għax f'ċertu oqsma kien injorat. F'ċertu oqsma kien qed jingħata daqsxejn ta' importanza. Pereżempju, fl-edukazzjoni kien qed jingħata importanza iktar b'mossa politika. Għaliex rridu jippromovu iktar l-importanza tal-Ingliż. U jdajfu l-importanza tat-Taljan. Allura l-idea kienet fl-edukazzjoni ħalli inħeġġu ktar il-Malti, però kienem ukoll biex ngħidu kollox u lil kulħadd intuħ dak li ħaqhom. Kienem ukoll l-idea pedagogika valida li lill-Maltin jekk inti tittgħallimhom għallimhom bil-sienhom mhux b'żewġ lingwi barranin, għalhekk ir-rapporti irjali li ġew fis-seklu 19 kollha kienu qed jissuġġerixxu illi l-importanza tal-Malti tiżdied fl-edukazzjoni. Ftemna, ġifieri għandna dawn l-affarijiet. Ma tajjeb illi qajjimtu l-punt ħalli naraw anke l-kontradizzjoni ta' żmienna kif affettwat il-lingwa. Kienet kontradizzjoni li biex ngħidlek ħadet benefiċċju l-lingwa Maltija minna din. Ftemna? U jiena kważi kieku kelli nagħmel daqsxejn ta' karikatura, din għad tfakkarni fil-proverbju Taljan, fredu li tikanti il-terzo gode, l-Ingliż u l-Taljan qegħdin jikkustinjaw u l-Malti qed igawdi. Ġifieri indirettament għandek dik il-benefiċċju. Mela dan huwa l-ewwel fażi, il-fażi ta' l-epika. Sewa, aħna dan sa nħalluh daqsxejn għall-aħħar ħalli niftħu kemm jista' jkun fuqu. It-tieni fażi hija l-fażi tal-lirika ġenerali mill-1842. Ġifieri wara li kiteb il-ġifen tork. Sewa, sa l-1860 għandek kważi perjodu, mhux kważi għandek perjodu ta' 18-il sena. F'dan il-perjodu Ġonaton Vassallo kiteb lirika mimlija tqanqil il-qalb u metri varjati. U l-iskop tiegħu hawnhekk kien li jerfa' il-vers popolari għal livell letterarju. Issa hawnhekk x'aħna ngħidu. Jekk bl-epika ipprova jtella il-kidba tal-Malti għall-ogħla livell. Issa hawnhekk meta ngħidu l-ogħla livell letterarju kienet l-epika illi kien l-ogħla. Ir-rumanz f'din il-ħabta kienat ma kellux importanza. Ir-rumanz f'din il-ħabta kienadu qed jissara biex ikollu daqsxejn importanza. Dan mhux qed ngħid ir-rumanz Malti, imma ir-rumanz Ewropew. Ftemna, mbagħad naturalment minn Scott, Sir Walter Scott u minn mill-Mazzoni, wieħed mill-Ingilterra u lieħor mill-Italja, sewa illi taħu daqsxejn ta' dinjità. Bil-rumanzi storiċi tagħhom li jumbat, aħna min-naħa tagħna 20 sena wara Ġonaton Vassallo kenna Ines Farrugġ ta' Anton Manuel Caruana li jumbat eleva il-rumanz daqsxejn fuq dak l-istess livelli. Ma għalhekk qed ngħid jiena mela minn dak livell xkien xkien għaliex imbagħad niżel għall-lirika ġenerali. Għax meta inti lin-nies ta' ftit skola lill-pubbliku għandek pubbliku alright, ħa nerġa' nsejħlu ta' ftit skola, però għandek pubbliku elitista, sewa, għaliex dak li kellhom l-iskola kienu sewa. U ġenatun fassalo, rrit jindirizza kem dawk li kienu li jenet nsejħlu il-pubbliku elitista u kem il-dawk ta' il-pubbliku ġenerali, sewa, ta' ftit skola. Dawk li kienu elitisti, fl-edukazzjoni jednejt elitisti, da' mungin xem xaħġa ġifiri speċjali, dawna kienu n-nies li kienu qegħdin jiddiskutu mal-gvern Ingliż biex ikunaw il-gvern lokali. Mela kienu n-nies ħanajdulhom hekk importanti politikament. U mhu ried jagħtihom argument li bih setgħu irreżqu is-sem tal-Malti. Ġifieri l-epika biex ngħid hekk x'aktarx li kienet immirata għal dawn in-nies li setgħu irreżqu l-idea li l-Malti iva għandu livelli għoli. L-oħrajn, l-lirika ġenerali, kienet għan-nies komuni, ġifieri, hawnhekk allura se jipprova kemm jista' jkun jilħaq nies li toġobhom din il-lirika. Però mhijiex lirika popolari kif tkellimna qabel, hawnhekk hawn daqsxejn iktar ħsieb. Jersaq isib kompromess bejn il-lirika letterarja u l-lirika popolari iwa bit-tielet fażi. It-tielet fażi Ġenaton Vassallo jatina il-ħrejjef morali u ċajt satiriku e poetiġizzat. Sawa, u dana il-perjodu jibda mill-1160 bej waħdu ieħor meta beda jiktibhom daw sewa, sa meta miet, jiġifieri 8 snin wara. U l-iskop tiegħu hawnhekk kien li jgħallem issa li tinqeda bil-poeżija inti biex toħroġ aspetti morali biex tgħallem, dik kienet xi ħaġa standard. Jiġifieri inti kont mistenni li poeżija serja, biex għall-vorja biċ-ċajt issa kif se naraw hawnhekk x'tip ta' ċajt sewa, però rid jgħallem. Poezija serja trid tgħallem. Anke jekk kien poezija satirika, anke jekk kien poezija li qed tagħti gost, irid tkun hemm it-tagħlim. It-taħlit tal-gost ma' t-tagħlim kien xi ħaġa standard. Lum aħna wkoll naħsbu hawn min jaħseb baqa' jaħseb hekk u hawn min jaħseb mod ieħor. Tiemna, però xi darba forsi niġu għal dak li qed nagħmlu aħna llum. Issa, fil-lirika ġenerali ta' Ġenaton Vassallo, daħħal ħafna il-personalità imnikta tiegħu. Dina hija ħaġa importanti. Ġenaton Vassallo, minn dak li naqraw aħna, insibu li kien bniedem imnikket ħafna. Pereżempju, jekk aħna naqraw il-poeżiji żgħażija, tifkir tal-biki, il-bniedem tad-dinja lapsi, sewa, jew iż-żorija, pereżempju. Insibu ton imnikket ħafna. Kellu xi ħaġa ġo fih, issa nispjegawh. Però ħa nieħdu siltaħ li naraw daqsxejn x'irid infisser bih it-ton imnikket, personalità imnikta. Iż-żorija, iż-żorija tiftaħ hekk.
Ożmien ħellu kif għaddejt li żmien ta' meta kont bl-aħtija, it-tifkira biss ħallejt li biex ilejra nħossalik. Int ma terġa' iżjed għalija u sal-mewt indum nibkik.
Hawnhekk din hija rappreżentattiva tan-niket tiegħu, dik id-dwejja li kellu kien iġorru miegħu. Aħna hawnhekk nistgħu kważi nagħmlu skemata ta' dwejja tan-niket li hemm f'Ġenaton Vassallo. Minn dawn il-poeżiji jidher li minn żgħażitu kien mifluċ bil-ħsieb tal-persekuzzjoni, din l-iktar li kienet tkiddu, li hu qed ikun ipperseguitat minn kulħadd. Fil-fatt ma kienx qed ikun ipperseguitat għax kellu pożizzjoni, inti stessa kien professur tal-università, qed niftehmu ġifieri kellu pożizzjoni għolja, kien bniedem li studja l-liġi, eċetera. Ftehmna? kienu però jaħkmuħ dwejja kbar, l-aktar meta jara li qatt ma kellu hena f'żożitu. Bniedem li baqa' ma żewweġ, pereżempju. Biex iżid ma swiet il-qalb tiegħu kellu xi diżappunt fl-imħabba. Bekk ma żewweġ. Il-filosofija tiegħu fuq il-ħajja però kienet li din hija taħbit unkwiet biss. Però kultant tajjeb li wieħed jinsa ftit idwejja u jinfex fix-xalar. Għalhekk kumbat fit-tielet fażi u ta' għal ħrejjef morali u għaċċajt. Issa, mela ġenaton fassallu olla il-vers ta' tmienja għal livell letterarju kif insibu fil-poezija patriottika Mannarino. Għalih l-ottonarju, il-vers ta' tmienja, kien il-vers naturali tal-Maltin, għax jitfassal fuq il-prosodija tal-widna. Imma kon joġbu wkoll il-vers tal-ħamsa. Issa, fil-poeziji tiegħu jispikkaw erba aspetti li aħna se naraw daqsxejn malajr dawn l-erba aspetti. L-ewwel nett jispikka s-sens qawwi ta' patriottiżmu li kellu diġà semmejna poezija Mannarino, sewwa għandu poeziji oħra La Valletta, Tifħira lil Malta, Winja Kord bidu Malta u Ġensa, il-Port ta' Malta, Taslima. Aħna b'eżempju se nieħdu l-iktar waħda famuża tiegħu Tifħira lil Malta.
Daw il-waħda li nintaqgħu magħha nistgħu ngħidu meta nibdew nistudjaw il-poeżija.
Il-poeżija. U dina kienet ta' żmien żilejn kienet użata anke kważi bħala innu Malti. Ħa nisimgħu l-ewwel biċċa tagħha daqsxejn twila.
Insabiħa u Malta tagħna, mhux għax Malti nfaħrek jien, issemmik id-dinja kollha, magħruf ġmielek kullimkien. Imod tiegħek bl-isbaħ sema. Lona dawl ix-xemx tatik, ma xxawtekx bil-ħlewwa s-saħnek, ġiet iġġiblek u tqawwik.
Għandha r-ritmu sabiħ ħafna, tinsiex li l-bniedem imdejjaq huwa dak il-bniedem li huwa emotiv ħafna. U anka it-ton tal-ġmiel tiegħu kważi hemm xi ħaġa li titħassru fih. Donnu qed jara xi ħaġa li hija vera sabiħa, imma donnu ma jistax jaħkimha kemm jixtieq. Fent? Però aħna f'dan il-parti qed nitkellmu fuq is-sens ta' patriottiżmu li għandu. Issa, jispikka wkoll aspett ieħor fil-poeżija tiegħu illi huwa s-suġġett tas-safar. Is-safar bħala ħtieġa l-ewwel, bħala ħtieġa soċjali. Però madan ukoll għandna l-aspett tas-safar bħala tkeċċija, it-turufnament. Ftehmna, għandna poeżiji bħal l-imsiefer, għan-oħra Arus imsiefer lill-Arusa, u mbagħad sa twieġbu l-Arusa lill-Arus imsiefer, għandu poeżija is-safar biss, għandu oħra it-turufnat. Issa dawna huma importanti anke għall-aspetti soċjali tagħhom. Imma rridu nżommu f'moħħna li aħna qegħdin nitkellmu hawnhekk f'perjodu meta is-safar ma kienx xi ħaġa komuni u kien xi ħaġa li idumu wkoll biex jaslu. Ħanażlu silta aħna għal din il-fażi minn l-Arusa lill-Arus imsiefer li turina fi ġġiet it-tfajla sabiħa għax imnikta bil-ferda mill-maħbub tagħha minħabba s-safar. Jiġifieri hawnhekk għandna sitwazzjoni li din it-tfajla li hija sabiħa sewa u hi taf li kienet sabiħa, meta sabet lilha nfisha mifruda mill-Arus tagħha, dan il-ġmiel tagħha beda qisu jispiċċa u sa tiddeskrivih. Ħan jisimgħu din is-silta.
Kienet tajt in-nies li wiċċi mżejjen dejjem bil-wardiet. Jista' jkun iżda s-salmera li li jgħajjar lewnek miet. Dari mmur indur xi dawra, issa qatt ma inħalli d-dar, kull fej dari jgħinni l-qalbi issa jġibli biss imrar. Hemm insejjaħ lill-imħabba hom kulena hom kull ġid, iżda jien u lieda nara għali biki il-fiq tnejt.
Tara ġifieri qed tiddawwar l-aspetti tal-imħabba f'aspetti ta' dwejja. Sewa, it-tielet punt li jispikka fil-poeżija ta' Gian Antonio Vassallo huwa il-punt ta' didattiċiżmu għandu vina didattika kultant satirika wkoll. Per eżempju, nsibu poeziji bħal il-ħurriqa u l-warda, ktieb sabieħ, il-qampiena tal-fuħħar, il-mużbieħ il-lejl, ix-xieħ u x-xitan. U aħna però sa nieħdu parti silta, ġifieri, minn ktieb sabieħ biex naraw kif iħaddima s-satira fina. Importanti illi nifmu xinu qed jipprova jagħmel Gian Anton Vassallo. Din hija li sa tisimgħu hija poeżija sħiħa. Qiegħda famla ta' dialogu bejn tfajla u ġuvni. U fl-istess ħin qed ikun daqsxejn satiriku fiha. Alright, ħan nisimgħu.
X'iktieb għandek x'legatura għandu jkun ta' ħwejjeġ żbieħ. Isli fu li Sur Franġisku, ħalli naddisija fih.
Xogħol żejjed, sinjorina, li niselfek dan il-ktieb. Mhux rumanz, mhux poeżija, u ftit nies jiftħulu l-bieb.
U x'inhu intisli fu li?
Afal xej in verità.
Malix, fuq x'jitratta?
Fuq il-galbu u l-onestà. Ara kif spiċċa. Satra edha hawnhekk, ġifieri hawnhekk qed jimplika li t-tfajliet ta' żmienu, ġifieri qegħdin f'nofs is-seklu 19 hawnhekk, kien iktar moħħhom biex jaqraw xi rumanz milli jaqraw xi ħaġa li kienet titkellem fuq l-onestà, fuq il-galbu. L-istorja tirrepeti ruħha mhux hekk, ġifieri sa tista' timmaġina tfajla dik il-ħabta. Xi tfisser li ma kienitx onesta f'temna, imma hawnhekk għandek dan is-sarkażmu kważi sewa fin kif jagħtiħu. U qed iħaddem il-Malti wkoll b'mod indirett, ġifieri qed ħanużaw kelma konvenzjonali ħafna, qed iwassal messaġġ vera b'implikazzjoni. U dak illi rrid tinfisser ukoll bih meta qatt jiena illi il-poeżija ta' Gian Anton Vassallo eleva fuq il-livell letterarju. Ir-raba' punt li jispikka mill-poeżiji tiegħu huwa l-ħila għan-narrattiva poetika u hawnhekk insibu l-ġifen tork illi fil-programm illi jmiss sa niftħu ħafna fuqu. Però mhux da biss għandu ukoll ballata għall-Manżor u Marija. U f'din il-ballata għall-Manżor u Marija juża l-vers tal-ħamsa bħala l-vers bażiku tal-ġrajja. Mbagħad idaħħal id-dialogu u juża l-vers tal-10. Mal-bidla tas-sentiment tal-maħbuba juża l-vers tas-7. U fl-axħar jerġa' jaqleb għall-vers tal-5. Dan kollu joħloq aktar drammatiċità għax qed iħallat u qed juża ara parti mill-esperimentazzjoni li rnexxieta x'dina u mbagħad jirrepetiha wkoll dwar Dukakija fil-Katrin tal-Imdina. It-taħlita tal-versi għal burdati għal emozzjonijiet differenti. Mela Vassallo beda wkoll jikteb il-poezija ġenerali għadna aħna sewa u fil-poezija ġenerali uża wkoll strofi differenti u ħafna drabi ħaddem wkoll l-istrofa ta' 6 versi. It-tradizzjoni però mbagħad minn Gian Anton Vassallo law ma baqax tuża l-istrofa b'6 versi imma b'4 versi. Sewa, u esperimenta ħafna bil-metrika, tant li nsibu fost l-oħrajn il-vers tal-5, tas-6, tas-7, tal-10, l-10 u 8 mħaltin, tal-11, l-11 u 8 mħaltin, kien qed jagħmel dawn l-esperimenti kollha bil-poeżija. U biex forsi nispiċċaw, sewa, infakru illi Gian Anton Vassallo l-iskop tiegħu f'din il-poeżija, fil-kidba tal-poeżija, ta' kwalunkwe fażi kienet. Kien dejjem biex jeleva il-Malti letterarju.
U b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Kif ħadmu il-Malti, aħna nkunu magħkom bħal-lum ġimgħa fl-istessin mill-istudios ta' Campus FM, grazzi li kontu magħna, insemmulkom.